pohodi narod svoj. Bog je tu. Kad nam se desi neka velika sreća, kad nam se desi nešto, nije to do nas. Niti smo to trebali da očekujemo, niti na to da polažemo pravo. Nego Bog nas je posjetio. Bog nam je pokazao svoju silu. Osluškujemo je li Bog blizu i kad ga osjetimo, zablagodarimo mu što nam je prišao. I ističimo uvijek da smo mi mali, a Bog veliki. Neće li nas Gospod održati na tom putu ka nebeskom carstvu?
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje oslušao.
Za vas, uvaženi slušalci, poziv da pitanja postavljate na naše brojeve telefona 086-230-050-086-233-182. I kao što je uobičajeno da emisije počinjemo pričom o praznicima naše crkve, a kako smo u četvrtak proslavili vozdiženje časnog krsta Krstovdan, ovo je prilika, oče Gojko, da kažete našim slušalcima nešto o ovom velikom prazniku.
Ja bih da iskoristim priliku, pošto je praznik prošao, a danas je nedjelja po Krstovdanu, i danas smo čitali evanđelje koje se naročito čita u nedjelju po Krstovdanu. Znači, čitano su dva evanđelja danas na liturgiji. Ovo koje se čita u nedjelju po Krstovdanu i ono koje se čita za nedjelju, redovno, nedjeljno evanđelje. I nekako su se teme baš spojile u ovim evanđeljima koji su danas čitani. Prvo je bilo rečeno u prvom evanđelju onaj gospodnji poziv, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Što je ukazivalo na nužni, stradalan put, podvižnički put svakoga koji hoće da ide sa gospodom. A drugo, evanđelje je, naslanjujući se na ovo, iako nijesu pisana, jedno je bilo po Marku, drugo po Luki, i nisu pisani jedan pored drugoga. Drugo se naslanjalo na ovo jer je pričalo o tome kako su apostoli bili na ribanju pa nisu ništa ulovili, pa ih je Gospod pozvao da opet love i onda su napunili puno mreže. Pa je Petar rekao Gospodu da ide od njega jer je Petar čovjek grešan i nije dostojan da stoji pored Gospoda, a na kraju kaže evanđelist da svi ti apostoli ostaviše sve i odoše za gospodom. Tako se završava današnje evanđelje. I jedno i drugo evanđelje i sama suština praznika časnog krsta, vozdviženje časnog krsta, znači proslavljamo događaj kada je carica Jelena pronašla krst koji je bio zakopan i zaboravljen od mnogih. A onda isto tako proslavljamo i događaj 300 godina poslije toga, nekih 600 godina poslije Hrista, kada je krst vraćen iz persijskog zarobljeništva opet u Jerusalim. Svi ti događaji ukazuju na poziv gospodin upućen nama da, dakle, zaista uzmemo svoj krst, da to što život živimo, to što život živimo sa mnogim iskušenjima, to što Boga tražimo dosta lutajući, to što sami sebe preispitujemo sagledajući svoje nemoći, to što nam je svaki dan donosi neku svoju nevolju i muku, da to ne bude prosto kao jedan talas nekih stihija koji po nama mlati i sa nama mlati čas u jednu, čas u drugu stranu, nego da slovesno, razumno, otvorene, slobodne duše i volje uzmemo te nevolje proslavljajući Gospoda, blagodareći Bogu što nam ih je dao da bismo mi se oblikovali da budemo kao ljudi pravi. Dakle, da uzmemo svoj krst, da ono što nam život donosi, da to zaista prihvatimo slobodno, da kažemo hvala ti Bože na ovome, hvala ti i na ovim nevoljama, hvala ti na svim nevoljama koji mi sleduju, koji su upisani u moju grešnu prirodu, a vidljive postaju kad ja krenem za tobom, jer što kaže pjesnik, slabostima smo za zemlju vezani. I svaki naš dvig ili pokret prema nebeskom, prema svetinji, samo prvo što ćemo vidjeti, prvo što će se pokazati u našem prvom pokretu prema Bogu, pokazat će se te naše slabosti. A dakle, da li je to sve smisleno, da li je to moguće, da li to čovjek može da izdrži, pokazuje ovaj današnji priča iz današnjeg evanđelja, koja kaže da su apostoli, znači iskusni ribari, ljudi koji su bili stvarno vješti sa ovom zanatu i znali otprilike i kako stoje stvari u tim palestinskim jezerima i gdje se može riba tražiti i kakve su čudi vode u smislu tom da koliko se može loviti ribe. Dakle, takvim ribarima je Gospod naložio da opet još jednom probaju. Pokazuje se znači da ono što čovjek, dakle, ne može, isti taj čovjek, na istom tom mjestu, sa istim mogućnostima fizičkim, materijalnim, sa Bogom, ovaj put može. I još se pokazuje, kaže se da su riba je toliko bilo kad su opet ribali, da su prosto se mreža cijepale. Znači, ono što čovjek misli da ne može, dakle, istovjetnim onim okolnostima koje su pokazale da je čovjek nemoćan, pod istim tim okolnostima, uz Božju pomoć, ne samo da će čovjek moći da savlada tu poteškoću, nego kad Bog daje, onda on sipa i više nego što to može da stane u sasud naših očekivanja. Znači, ne možemo ni da promislimo, ni da predvidimo, ni da baš ni da promislimo koliko to i kako i kada Bog može dati kad hoće. I sva ova priča nas opet vraća ka istini da smo mi u ovom životu samo Božji saradnici i da je realnost života jednako teška i kad jesmo i kad nijesmo i kad jesmo i kad nismo svjesni Boga, mislim, naša palost je jednako evidentna, naš grijeh je jednako veliki, naša nedovršenost ljudska je jednako, naša smrtnost je jednako realna, ali kada slobodno voljno izrazimo svoj pristup Božjoj zajednici, oglasimo i sebi i drugima iskreno da jesmo Božji saradnici i da se prepuštamo Božjoj volji, onda zaista to što biva neka stihija nevolja, otprilike ono, ne znam šta mi je ovo, ne znam kakav je moj život, rođen sam pod pogrešnom zvijezdom, teško mi je u životu, nešto je se sve urotilo protiv mene i tome slično, onda to postaje blaga volja Božija na koju možemo da odgovorimo kao Božji saradnici, ne više kao usamljenici koji ne znaju šta nam se dešava, nego kao, znači, Božji saradnici. To je jedan od hiljadu načina na koji se može govoriti o tajni časnog krsta, o optimizmu koji provejava iz ovoga praznika, jer ono što je bilo zaboravljeno, ono na što više niko nije mislio, pronašlo se. ono što je moćni neprijatelj otrgao, vratilo se nazad. Ono što nam izgleda kao najveći životni neprijatelj, kao jedna prepreka na putu našeg života i našeg životnog usavršavanja, to kad Gospod kaže uzmi krst svoj, izgleda kao jedino oruđe spasenja. Prihvatiti težinu života, prihvatiti neku tešku okolnost, prihvatiti neko iskušenje, neku nevolju, zablagodariti Bogu što nam je dao i moliti se Bogu da nam On pomogne da taj krst nosimo, jer smo noseći taj krst, tu neku našu životnu nevolju ili uopšte splet naših teških životnih okolnosti, koji je, dakle, opet da kažem, postaju vidljive onda kada budemo htjeli da idemo, da sledujemo za Gospodom, znači što nam ih je dao da bismo mogli da uzrastamo u veličinu onoga što se zove pravo ljudsko dostojanstvo od Boga dato.
Kao prvo pitanje naših slušalaca za večeras izdvojili smo pitanje našeg stalnog slušalca iz Holandije, koga i pozdravljam ovom prilikom i pozivamo da i dalje nastavi da nam se javlja. On pita kako je moguće da Srbija sa toliko većom populacijom od Crne Gore i toliko više vjernika i parohija još uvijek nema ništa slično programu Radio Svetigore.
Pa sigurno nekog definitivnog odgovora skroz jasnog teško je tu dati, to je predmet za jedno sociološko i bogoslovsko i sociološko, pa i ako hoćete političko fenomenologiju, neko istraživanje. Ali ono što mi prvo pada na pamet da odgovorim i mislim da ne griješim, to je opet pozivanje na Njegoševe stihove, da nove nužde rađu nove sile i da udar nađe iskru kamenu. Znači da Srbija, svi smo mi proživjeli jedan težak period, živeći jednom antidemokratskom totalitarnom režimu komunizma, koji je dosta unazadio i desetkovo tu evanđelsku misiju crkve u proteklih 50 godina, ali nije u Srbiji bilo tako teško kao u Crnoj Gori. Zaista, mislim, spram broja stanovnika, broj sveštenika koji su bukvalno likvidirani u toku Drugog svjetskog rata, ovdje je bio dosegao cifru od 80% i više protjeranih i likvidiranih. Tako da je ovdje zaista crkva skoro je, uvijek ponavljam riječ jednog mog lijepog i dobrog sveštenika, mog paroha u Herceg Novom, oca Rade Bubanje, koji mi je rekao da mu se nekad kao mladom svešteniku učinilo da, eto, još će on služiti, da je tako izgledalo. Još će on biti sveštenik, a poslije njega izgledalo mi da više neće biti ni sveštenika, jer izgledalo da je crkva na izdisaju. To malo starih sveštenika što je ostalo, on je tada bio mlad, jedan od rijetkih mladih, on, otac Radojica Božović u Ulcenju i otac Momo Krivokapić u Kotoru, i on kaže nije bilo na vidiku nikoga i samo je čvrsta vjera ga je održala, vjera koja nadilazi ono razumno, jer da je bilo po razumu izgledalo je da više neće biti ni svešteničke službe ni ničega. Tako da hoću kažem, u Crnoj Gori je ta teška situacija, je tolika žeđ, ta pustinja, ta sasušena zemlja duhovna u Crnoj Gori je rodila tu silu ovdje u crkvi u Crnoj Gori da se osnuje, pored svega što je učinjeno, i ovaj radio. Znači, u Srbiji je teško i potrebno i može s neke druge tačke gledajući i još potrebnije, jer tamo su veliki gradovi, mnogo više ljudi je u nedumici, na raskršnju, na stramputici, mladih ljudi i tako dalje po Beogradu, naročito po velikim gradovima u Novom Sadu. Ali nije se vjerovatno još došlo do te kritične tačke da da se sredstva evanđelske misije prošire i do ovog nivoa, da se ima, zašto ne, i crkvena televizija i crkveni radio, jer tako iskustvo imamo u Grčkoj i u Rusiji što se tiče pravoslavne zemlje, a o radio stanicama i televizijama, recimo Vatikana, Rimokatoličke crkve, da ne pričamo. Znači, sigurno da nije dobro i to sigurno nije dobro što u Srbiji toga nema, ali ovo bi bilo jedno objašnjenje, znači ovdje je zaista bila nasušna potreba i stanje duhovno je bilo mnogo teže prije osnivanja Radio Svetigore i prije uopšte vraćanja crkve u društveni život, nego u Srbiji i to je jedno od objašnjenja.
Evo i drugog pitanja koje je postavio naš slušalac, zar u zaljubljenosti nema bar neke klice uzleta u ono bolje u nama, valjda nijesmo kao ličnosti statični nego dinamični i odgovor na našu ljubav od strane drugog bića može nam dati dodatnu snagu da voljeni vidimo svu ljepotu života.
Pa nemam šta nego da se složim sa ovim slušalcem. To je sve tačno što je rekao u zaljubljenosti. Ne bi bilo dobro da se samo u tom nekom sagledavanju ljubavi, ljubavnog života, odnosa prema drugome, ostane na zaljubljenosti, jer zaljubljenost je jedna tako prolazna, nedovršena, nedorečena stvar, nedorečen fenomen u našem, mogu slobodno reći, duhovnom i emotivnom životu. Ali sve ovo što je rekao zaljubljenost je tačno. Ona je dobar postrek, dobra klica uzleta, kako je rekao, izraz dinamičnosti naše ličnosti, provokacija da se uzvrati ljubav onog drugog, sve je to tačno.
Slušateljka iz Nikšića kaže da je danas u Nikšiću obavljeno vjenčanje u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog i nju je razočaralo to što su svatovi umjesto trobojke unijeli crnogorsku zastavu i želi da to prokomentarišete.
Moje lično mišljenje, znači, ali sad dobro obratite pažnju, znači moje lično mišljenje, pošto nije saziva nikakav sabor u crkvi da se o tome izjasnimo i da postoji neko pravilo poslije koga ćemo uraditi samo na jedan način, a nikako ne na drugi, da zastava koja je sada državna zastava Republike Crne Gore ni po čemu ne smeta svojim sadržajem i svojim izgledom da bude unešena u crkvu. Ona na sebi ima tri krsna znaka. Ona je na neki način modifikacija starih zastava crnogorskih koji su bile potpuno pravoslavne i crkvene i hrišćanske, izražavale hrišćanski duh. Sada ne tumačim ovu zastavu, ima najmanje dva jaka pravoslavna emblema, to je taj dvoglavi orao, taj vizantijski simbol i lav koji je simbol evanđelista Marka, tako da i tri krsta, ponavljam. I da ne pričam o tome da je crkva dužna, pozivajući državu da ne remeti crkvene odnose, iako je to, nažalost, nemamo dobar odgovor od strane države. Država i dalje na neki način se upliće i ne dozvoljava crkvi normalno funkcioniš u Crnoj Gori. Ali baš zato što mi državu pozivamo da ne remeti crkvene zakone, onda smo mi dužni kao crkva da, dokle god ti propisi nijesu antihrišćanski, dokle god ne zadiru u temelje naše vjere, da poštujemo državne propise, a jedan od državnih propisa je i ta zastava. Potpuno po strani stavljam i ničim neću da komentarišem političke reperkusije, kako je ta zastava izglasana u parlamentu, koliko ima podršku naroda i tako dalje, to me uopšte kao svešteniku mi ne pripada, ali znači i da dodam da ovdje na Cetinju imali smo već nekoliko slučajeva da su svatovi sa tom zastavom ušli u crkvu i stali, ili stali ispred crkve i tako dalje, znači ona ni po čemu nije ne ometa crkveni obred.
Očigovjeko, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, poštovani slušaoci, još jedan poziv da pitanja našem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije i parohu Cetinskom, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. No. slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parov Cetinski. Mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. U međuvremenu se još jednom javila naša slušateljka iz Nikšića i kaže da se slaže sa vašim mišljenjem oče Gojko u vezi sa zastavom, ali je interesuje šta bi to moglo da znači s obzirom da je upravo tu zastavu osveštao Raspop Miraš Dedeć.
Pa, treba slušateljka naša da se utvrdi u istini da gospodin Dedeć nema moći da osvešta ništa. Znači, niti crkva može da se upravlja prema tome čime se gospodin Dedeć bavi svakodnevno. Znači, da li on misli da nešto osveštava i šta radi, da li ga snima televizija, to apsolutno crkvu ne tangira. Crkva ima svoj vjekovni odnos prema simbolima istaknutim na trenutnoj, na zastavi koja je trenutno državna zastava Crne Gore, i taj odnos je pozitivan prema toj simbolici te zastave. Znači to. A drugo, mislim, stvar, evo recimo imate situaciju, nažalost, zato što ne postoji uređen odnos crkve i države, da se gospodin Dedeć šeta Crnom Gorom, nosi krst i epitrahiju. Iako ne bi mogao, smije. Pa nećemo sad valjda zbog toga imati negativan odnos prema krstu i epitrahilju zato što ga nosi. Znači, apsolutno nas ne zanima šta on radi. Niti ćemo mi upravljati, crkva Hristova, upravljati svoje postupke na osnovu postupaka gospodina Dedeća i njegove organizacije. Eto, to je više nebitno.
Naš slušalac iz Cetinja postavio je dva pitanja. Pita kako se osloboditi ljubomore, misli na ljubomoru prema djevojci.
Pa onoliko koliko se to može znati iz duhovnog iskustva i tako. Teško, znači. To je zaista jedno teško duhovno stanje, ljubomora inače. I ona zaista podrazumijeva veliki podvig i mislim da je u pitanju jedan životni trud. Znači, to nije u pitanju jedna trenutna situacija, možda to kad je u pitanju djevojke jeste, ali inače stanje ljubomore je nešto što na čemu čovjek treba stalno da radi, jer čovjek kad je unutra u tom stanju, teško može da sagleda kako to izgleda sa strane. To je ugroženo povjerenje. Dakle, kada je ugroženo povjerenje između ljudi, onda je pitanje ljubomore zaista nešto što izjeda čovjeku u dušu. I zaista treba veliki trud, puno molitve, puno samopreispitivanja, puno samokontrole, posta i molitve. Moguće, ali zaista dosta teško.
Isti slušalac pita kako se osloboditi tvrdosti srca, vjerovatno je mislio na okamenjenost srca.
Pa to je nešto što postoji u nama, neke ranjivosti u ljudima, a koje, hajde sad da kažem, da se tako izrazim, a mogu tako da se izrazim, pošto je to i rječnik svetih otaca. Demonske te sile nekad rade na tome i pospješuju i aktualizuju nešto što nam po prirodi našoj paloj pripada. To je da smo hladni, hladnoga srca, neprijemčivi za molitvu za Boga, za drugoga uopšte. I nekad nas život ili prepuštanje tim nekim drugim silama čini da to shvatimo kao neku svoju karakternu osobinu i prosto ništa po tom pitanju ne radimo. Tvrdo srce, hladno srce, srce nepristupačno za molitvu, za Boga i za drugoga, nije ono što čovjeku pripada i čovjek je pozvan da se toga oslobodi, čovjek može toga da se oslobodi. Ali kao i slušalac je postavio dva vrlo teška pitanja. Nisu toliko pitanje teška koliko su teška stanja o kojima on govori. Ljubomora i tvrdo srca je nešto što se zaista teško prevazilazi. To su velike iskušenja, proizilaze iz ljudske sujete, iz oholosti, iz samoljublja, iz jednog osjećaja ili shvatanja svijeta u kome sam ja u centru i u kome ovaj drugi sigurno ne voli koliko ja sam sebe volim. Znači, to je polazna postavka. E, kad već me on ne voli koliko ja sam sebe volim, onda ja ne mogu baš 100% ni da mu vjerujem. A onda dalje ide priča, ako ne mogu baš potpuno da mu vjerujem, onda, znači, ide ta ljubomora i tvrdo srca na isti način. I to je zaista, iako izgleda se tiče drugih, to se tiče zaista našeg nekog stanja koje je moguće prevazići. ali tu treba zaista veliki trud i mislim ko izađe na kraj sa ta dva pitanja o kojima slušalac govori, on je na putu spasenja.
Evo i sljedećeg pitanja, šta čovjeku daje moralnu snagu?
Pa to je ovako po formi jedno dosta opšte pitanje, ali evo da, pošto smo u emisiji i traži se od nas da odgovorimo na pitanje, da dam jedan od mogućih odgovora na ovako opšte pitanje. Znači, čovjeku moralnu snagu daje istina, saznanje, vjera, daje čovjek Božji saradnik, da nije sam. To je zaista jedno krupno, temeljno osjećanje koje pravi odlučujući iskorak u duhovnom životu. Saznanje da nije smo sami. To je upravo suprotno od onog što sam malo prije pričao. Ja sam sam, ovi oko mene me ne vole kao što ja volim sam sebe, a ovo saznanje koje daje moralnu snagu, to je da ima neko ko me voli i više nego što ja sam sebe volim. To je taj paradoks hrišćanske vjere na koji smo možda spremni oko usnama da ga izgovorimo, ali dosta teško smo spremni da s takvim uvjerenjem živimo, ili ako nam to uvjerenje naiđe momentalno, možda nismo spremni da ga nosimo u srcu. Da ga... Znači, saznanje da je čovjek Božji saradnik i saznanje da je svaki moment našeg života, svaki novi dan, svaki novi trenutak, da je to prostor, jedna pozornica za prikazivanje Božje slave. Sve što nam se dešava, ono najružnije što će nam se desiti, najteže što će nam se desiti i najljepše što će nam se desiti, je prostor koji je Bog otvorio da pokaže svoju slavu na nama. Koliko ćemo biti hrabri, koliko ćemo biti strpljivi, koliko ćemo biti umjereni, koliko ćemo moći da se iskontrolišemo u nekom momentu, koliko ćemo moći da se pomolimo Bogu, da imamo snage, da se obratimo drugome. E to nešto što se tiče našeg nekog malog, jadnog života, kako često mislimo o sebi, to je prostor da Bog, vječni Bog, tvorac vasione, tvorac, voditelj istorije, da On pokaže na nama svoju slavu i svoju snagu. Eto, to je ta priča.
Slušalac iz Cetinje pita da li se u Vlaškoj crkvi na Cetinju vrše krštenje.
Na Cetinju se obično krštenje vrše u manastiru u Cetinskom iz prostog razloga što je tamo centralni hram cijelog Cetinja. Drugo, što je tamo ruka Svetog Jovana Krstitelja, koji je krstitelj, ruka koja je krstila Gospoda, i zaista nekako upućujemo savjetom svakog onog koji hoće se krsti da to bude tamo, pred tom rukom koja je krstila Gospoda. Nije zabranjeno da se vrše krštenje u Vlaškoj crkvi, znači po želji naročitoj mogu da se vrše krštenje u Vlaškoj crkvi.
Evo i pitanja naše slušateljke, šta da se radi kad ni Sveto pismo ne može da se bori protiv snova, a snovi izazivaju strah za koji ona kaže da zna da nije svojstven hrišćanima?
Ne razumijem, nisam to razumio da Sveto pismo ne može da se bori protiv snova. Možda to je to i najjače oružje za taj strah koji snovi u nas unose. A zašto snovi unose strah? Zato što uglavnom ponekad kroje svoj sadržaj, svoj materijal od nekih naših duhovnih, emotivnih rana. I tamo gdje smo najslabiji, tamo gdje smo najtanji, što bi se reklo, tu ponekad san kao jedno nepregledno more, kako bi to rekli psihoanalitičari, podsvjesnog ili nekog neotkrivenog dijela naše duše, uskovitlaju svašta sa dna, kao sa dna neke boce gdje je mulj, pa se tu... Znači, to je sad da ne analiziram ovako laički ja šta se dešava u snu. Ali znači, strah je potpuno prirodno i očekivano pojava kad su u pitanju pojedini snovi. I strah ne bi trebao da nas toliko baca u depresiju. Jer strah je dobro sredstvo protiv naše samouvjerenosti, koja ta samouvjerenost može nekad da bude i loš drug u duhovnoj borbi. Znači, to naše ubjeđenje da smo mi neko i nešto, da smo mi moćni, da smo snažni. Povremeno kad ne iđe strah, nije ni loše da osjetimo taj strah koji će nas nekako smjestiti na pravo mjesto. Strah je dobro oružje protiv našeg egoizma, protiv tog našeg samoljublja. kako ih tumačiti, kako osnove tumačiti. Ne postoji jedna šema, jasna, zato što ne postoji uz svu psihoanalizu i psihijatriju, teško je utvrditi šemu snova. Ne postoji čovjeku dostupna šema snova. Kad ćemo i zašto nešto sanjati? Tako da nam je za temu snova potrebno strpljivo rasuđivanje i molitva i nešto što je jako dobro kad su u pitanju snovi, znači neobraćanje pažnje na snove koji tako dođu pa prođu. Znači, ima jedan lijep primjer, na izgled ružan, jer je u pitanju bilo nevjerje jednog kaluđera, znači kada je Slavomir Milosveti Vasilij Ostroški javljao kaluđeru da su mu mošti netruležne, tek treći put je kaluđer reagovao. Kada ga je žar iz kadionice u snu, znači on je sanjao kadionicu, taj žar ga je opekao i on se probudio zaista sa opekotinom. E to je bio taj kontakt što bi... To je bilo nešto, to je ta Božja sila i sila svetitelja Božjeg koja je raskinula onu nejasnu vezu koju Laza Kostić tako lijepo opisao u onoj pjesmi Među javom i među snom, kada se srce ne može razabrati, što kaže pjesnik, što se ne daš meni živu razabrati u pletivu, u tom pletivu duše ljudske između javi i sna. Znači, kad je u pitanju značaj sna ili strah ili neka negativna emocija koju sam budi, potrebno je znači vrlost, strpljivost, nereagovanje u prvi mah na sadržaj snova, nebavljenje do nekih tančina sadržaj snova. On može da nas potrese, može da nas drži dugo pod utiskom, da čak ne razlikujemo san od jave kad je neki san jak i snažan. Ali za naš duhovni život je mnogo bitnije šta se dešava u realnosti. I da prevaziđemo. Nekad nas san raspilavi kroz neku... Nekad nam se kao bumerang kroz san vrati neka davna, ne znam, emocija ili neka davna slabost ili nešto što nije raspetljano iz prošlosti. I onda nas san prosto nekako nam klonu sve sile. Ali... To je, dakle, samo jedno iskušenje unutrašnje duhovno, a za naše spasenje je jako bitno da gledamo ispred sebe, tražimo gdje se Bog javlja, a ako se kroz san Bog javlja, ako je to pitanje, onda je tu pitanje, znači, istrajnosti, molitve i strpljivog rasuđivanja. Ne možemo na prvi mah reagovati, a puno je takvih pojava u duhovnom životu vjernika, da ljudi imaju utisak da im je Bog poslao neke poruke kroz san, i to vrlo lakomisleno, i u prvu ruku reaguju, što nije duhovno dobro.
Evo sljedećeg pitanja. Čitajući Sveto pismo, slušateljka kaže da nailazi na poglavlja koja su joj prilično nejasna. Pita da li istrajnim čitanjem doći do odgovora ili pitati sveštenika da joj ponešto objasni.
Jedno i drugo je dobar put da neke stvari Svetog pisma postanu jasnije, a treba znati da neke stvari Svetog pisma možda neće biti jasne ni do kraja našega života. Jer Sveto pismo je knjiga pisana milenijumima u crkvi, ako još, a možemo u neku ruku crkvom nazvati i starozavjetnu, to se kaže starozavjetna crkva ili praslika novozavjetne crkve, starozavjetni Izrael, uglavnom izabrani Boži narod koji se družio sa Bogom, koji je bio Bogu blizak, znači u tom okruženju je nastalo Sveto pismo, u okruženju starozavjetnog Izraelja i u okruženju novozavjetne crkve. U svakom slučaju to je izabrani narod Boži sabran oko Boga, oko svetenje. On je pisao Sveto pismo. Taj izabrani Boži narod, kako god da ga zvali, u starom zavjetu Izrael, u novom zavjetu crkva, on je pisao pismo i u toj crkvi se to pismo najbolje tumačilo. Znači, najbolja tumačenja svetih pisama su tumačenja svetih otaca, teologa, crkve, svetitelja, koji su u vjekovima poslije završeno, znači pisanje Svetog pisma je završeno krajem prvog vijeka poslije Hrista, otprilike. Poslije toga su mnogi sveti oci pisali tumačenja cijelog Svetog pisma ili raznih poglavlja. Neko je tumačio Stari zavjet, neko poslanica apostola Pavla, neko je evanđelje itd. Tako da je dobro čitati svete oce, njihova tumačenja. Treba prisustvovati bogosluženjima, zato što u bogosluženjima ne samo što će sveštenik posle evanđelja izaći da besedi pa da tumači, nego što u, evo sad sve više se pjeva na srpskom jeziku, znači na jeziku razumljivom nama, a ne na crkvenoslovenskom. Pa i crkvenoslovenski, kad ga neko lijepo fino otpjeva, dosta čovjek može da razumije ako nije nikad učio ovaj jezik. Taj. Što hoću da kažem, znači u bogosluženjima, na večernjem bogosluženju, na jutarnjem, u troparima, u liturgiji na blaženama i tako dalje, ima dosta tumačenja Svetog pisma, jer je sve te molitve, sve te bogoslužbeni tekstovi, te molitve su stvari komentari onoga što je rečeno u Svetom pismu, što je Gospod rekao, što su apostoli propovijedali, što su proroci najavljivali i što, čime su nas proroci poučavali i tako dalje. Tako da je poenta, znači, tamo gdje je pisano pismo, tamo je mjesto da ga najbolje razumijemo, a to je crkva. Znači, na bogosluženjima, u svešteničkim propovjedima, u tumačenjima svetih otaca. Danas je puno na našem jeziku izdanja svetotačkih koji tumače sveto pismo, počeši od one prvih knjiga Biblije, od stvaranja svijeta, pa sve do najteže za tumačenje knjige Otkrovenja Jovanovog, posljednje knjige Biblije. Tako da ima dosta materijala, ima dosta načina da se pomogne nama, ljudima koji se upoznajemo sa tekstom Svetog pisma, ali neka nas malo relaksira i to saznanje da nije nam dato da sve do kraja ni baš i razumijemo. Niti nam je potrebno za naš život, niti je, eto, crkva vjekovima tumači, 20 vjekova crkva, pravoslavna i sveti oci tumače sveto pismo, pa nije još sve do kraja razjašnjeno i onako nedvosmisleno stavljeno i rečeno, eto, to je to, nema više ništa da se kaže. Uvijek ima nešto novo da se doda, da se promisli, jer istorija crkve se nastavlja. Time se nastavlja i tumačenje, sveto pismo je živo. Živa stvar.
Slušalac iz Herceg Novog postavio je dva pitanja. Kako čovjek da se oslobodi i izbavi od zlih duhova i zlih sila koje djeluju na njega?
Kako da se izbavi? Ovako kao što ovo što je bilo priča i o tumačenju Svetog pisma. Znači, život u crkvi će nas obezbijediti od uticaja svake druge sile koja nije Božija. Ako ne budemo živjeli u crkvi, ako budemo imali neki samostalni pristup spasavanju, samostalni pristup molitvi, samostalni pristup Bogu, nevezan za crkvu, za crkveno bogosluženje, za nedeljne liturgije, za post, za molitvu, teško možemo tu očekivati. Onda ćemo biti kao jedna neograđena ledina kroz koju može da protrči bilo koja zverka, što bi se reklo. A ovako, u životom u crkvi, vezanošću za svetinju, u pravoslavnoj crkvi ne postoji šema neka po kojoj sad da propišemo koliko molitava, koliko pričešća, koliko posta, ali prosto život u crkvi će nas učiti kako da se štitimo, kako da se ograđujemo.
Drugo pitanje je našeg slušalca, da li se nakon krštenja čovjeku opraštaju svi grijesi učinjeni prije krštenja, bez obzira koliko čovjek ima godina?
Da.
Evo i sljedećeg pitanja, šta da radi čovjek koji se iz neznanja živi u inostranstvu, krstio u kanonski nepriznatoj crkvi?
Treba da se krsti, jer to što se krsti u nepriznatoj crkvi znači da se nije krstio, da je nekršten.
Slušalac je zamolio da mu objasnite, oče Gojko, na šta tačno starac Porfirije Svetogorac misli kada kaže da se čovjek može spasiti samo u zajednici sa drugim ljudima. Da li on tu misli na čitav svijet ili na crkvu Hristovu ili na neku širu ili užu zajednicu formiranu po nekom drugom kriterijumu?
Ovdje konkretno starac Porfirije misli na crkvu Hristovu. Čovjek se može spasiti samo u crkvi. A crkva nije neka kancelarija u kojoj se dolazi po spasenje koje je upakovano u neke bočice, nego je crkva zajednica ljudi. A kojih ljudi? Ne svetaca i anđela, nego baš zajednica ljudi koji se spasavaju isto slabijih i punih mana kao što smo i mi. I aj sad ti tu, majčin sine, izdrži sve to i ostani nepokolebljivi, zadrži ljubav prema drugima, trpi nejasnoće, trpi uvrede, trpi nedorečenosti, trudi se da ti sam drugima ne naneseš neku poteškoću i nedorečenost i tako dalje. Znači, to je sve jedna priča vrlo složena. Misli se, znači, na crkvu kao zajednicu grešnih ljudi koji se spasavaju. Vrlo konkretna tema, ali da li misli na neku drugu zajednicu? Pa, kad kaže da se čovjek jednom može spasiti u zajednici s drugim ljudima, misli ovdje je srce Porfirijevu crkvu, ali treba dodati da je potreba za drugim upisana u prirodu ljudsku i da ni onaj koji je van crkve, onaj koga možemo nazvati bogotražiteljem, onaj koji još nije u crkvi, ali svakom čovjeku treba spasenje. Možda ne umije to da kaže, možda će reći da mu ne treba, ali mi, hrišćani, možemo slobodno da konstatujemo da je svakom čovjeku potrebno. I da kad čovjek tumara i pravi neke druge pokušaje i kad ne umije to ni da objasni, on traži Boga i traži spasenje. A nema puta ni tome bogotražitelju, tome koji se batrga i tumara van crkve, nema bez drugih ljudi. Znači, u zajednici s drugim, to je nešto što je prosto upisano u ljudsku prirodu.
Slušalac pita, da li dijalozi i kultura koje pokreće Rimokatolička crkva čine jedan korak više ka stvaranju globalne svjetske religije koja je u interesu onih struktura u svijetu koje teže potpunoj globalizaciji i unifikaciji svjetskog društva, što bi dovelo do potpunog gubljenja identiteta svih ljudi?
Pa ja ne bih mogao da se izrazim negativno o dijalozima kultura koje pokreće Rimokatolička crkva sami po sebi, to mi ovako zvuči nešto pozitivno. Samo, dakle, po sebi. Međutim, strah od unifikacije je potpuno opravdan. Znači, je ta unifikacija, to dovođenje u istu ravan svih, je stari negativan duhovni motiv, još iz vremena, recimo, ona prva scena biblijska na tu temu je gradnja Vavilonske kule, kada je Gospod upravo da bi spriječio to bogoborno udruživanje ljudi koji su htjeli da naprave kulu visoku do neba i da sami sebi spasu egzistenciju, Gospod je pomiješao jezike, znači to da svi pričaju istim jezikom, da svi misle istom pameću, da svi misle istom idejom, to je bilo protiv Boga još tada. Imamo jednu drugu scenu, ovo na početku Starog Zavjeta, na kraju starozavjetne istorije, knjige Makavejske nam govore o isto tako jednom pokušaju da u tadašnjem poznatom svijetu, dakle na teritoriji Sredozemlja, vladala je jedna jedinstvena kultura, toliko dominantna odnosno na druge, da možemo slobodno reći da je bila jedina vladajuća, to je ta jelinska kultura, jelinski jezik, jelinska i religija, ako hoćete. I u tom momentu rijetki su bili slučajevi, jedan od rijetkih je jevrejski narod koji je nije imao nikakvu političku slobodu, ali je imao tu svoju duhovnu autonomiju, vjeru u jednoga Boga koju je čuvao kao najveću svetinju. Tada, znači to je sredina drugog vijeka prije Hrista, jelinski car, u stvari jedan od careva, car jedne od jelinskih država ili jedne od država koje su slijedile tu jelinsku politiku, sirijske antiohijske države, Antioh Epifan, on je pod silom pokušao da Jevreje pretvori u Grke u duhovnom smislu. Znači da zabrani bogosluženju u Jerusalimskom hramu, da im uvede te jelinske kultove i tako dalje. I buknuo je čuveni Makavejski ustanak koji je doveo do toga da Jevreji su uspjeli da se odbrane duhovno. Iako su bili potpuno inferiorni u smislu brojčanom, vojnom i tako dalje. Ali ta sila odbrane našim slušacima mogla bi da liči i na silu kojom su recimo se Crnogorci branili protiv turske okupacije. Znači brojčano slabiji, u svakom slučaju materijalno slabiji, ali ta sila koja ih je pokretala da se brani svetinja je bila mnogo jača od vojničke sile koju ima okupacija. Onda dalje, poslije toga, znači u našem vremenu, znači prosvetiteljstvo pa komunizam, to su sve bili pokreti koji su htjeli da ljude dovedu, da ih, što kažu, strpaju u isti koš, da svi jednako, komunizam je recimo htio da svi ljudi jednako se odnose prema materijalnim dobrima, iako to nije ugrađeno u ljudsku prirodu, da svi jednako se odnose prema tome. Znači, to stvaranje jedinstva po mjeri ljudskog razuma koje je sam promjenjiv je vještačko i uvijek je protiv Boga usmjereno i opravdano je strah koji dolazi iz ovog pitanja protiv te unifikacije. Bog je tako stvorio sva živa bića, pa i ljude međusobno i narode međusobno i kulturno, da prosto svak diše, da svak se Bogu obraća, da tako kažemo, na da svaki ima slobodu da se Bogu obraća i da Boga traži na svoj način, ta sloboda je nešto što crkvi najviše odgovara. Kada crkva hoće da propovijeda svim ljudima Hrista kao spasitelja, hoće to da čini u jednom ambijentu slobode i nema smisla da neko hrišćansku vjeru prihvati nasilno. Znači, nego je ono što najviše crkvu raduje kad se neko iz nekog drugog uvjerenja obrati ka vjeri da je Hristos pobjeditelj smrti, vaskrsitelj, jedini istiniti Bog, ali samo dakle slobodno voljom. E tako isto smo jako oprezni i bojažljivi i prema tome da neki pritisak ne vrši na nas pravoslavne hrišćane, ali zaista treba malo i da budemo utvrđeni u našoj vjeri i da ne doživljamo svaku akciju neke druge religije kao nešto što treba da mobiliše sve naše snage, da se toga bojimo i tako dalje, nego ako mi smo pravi u našoj vjeri, ako smo mi istiniti u onom našem činjenju i življenju u svetinji, onda nema razloga da se plašimo poziva drugih na dijalog i tako dalje, nego smo mi ti koji vjerujemo, mi smo pravoslavna crkva, mi pravoslavimo Boga i mi idemo na svaki dijalog spremni da posvjedočimo i da pokažemo da mi smo ti koji proslavimo Boga na pravi način, da mi druge možda poučimo, da drugima pomognemo, a ne da se mi plašimo razgovora i kontakata sa drugima.
Da li dešavanja čuda vezana za svete mošti ili svete ikone zavise prvenstveno od vjere toga kome se desi čudo ili od promisla Božjeg?
Pa to je jedna neispričana priča, jedna velika tajna. Tu u svakom slučaju se radi o saradnji obje ove fenomena. Kao što je čudesan susret dvoje ljudi, ne može nikako da se kaže da je zavisilo samo od jednoga, da se ljudi upoznaju ili da se zavole i da budu zajedno. Tako još je teže analizirati i objasniti šta to prevagne u tom susretu Boga i čovjeka. Naravno, svakako da bez Božijeg promisla i Božije volje, ona je ta koja vodi sve, ali dosta puta znamo da je vjera vjernika presudna da bi se glas Boži čuo. A opet znamo i da je bilo, što reče naš slušatelj Svetinja, i okamenjenih srca koji su u situacijama koje su po promislu Božijem date otvorili svoje srce i više nikada nisu bili kamenog srca, nego su bili uvijek spremni na Božji poziv. Tako da je to jedna... Ne može se tu napraviti nikakva tabela, mi kao hrišćani ispovjedamo da sve počinje od Božijeg promisla i od volje Božije, ali ovdje ne bi trebalo praviti nikakvu tabelu. To je jedan tajanstveni susret dvije ličnosti, Boga i čovjeka. Uvijek iznova novi i neobjašnjivi za svakog novog čovjeka.
Mi ćemo, poštovani slušalci, sada napraviti još jednu muzičku pauzu. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojere i Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, i jedan poziv da svoje pitanja postavljate na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj je 086.
Thank you.
Slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. U večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaše pitanja odgovara protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Mi vas pozivamo da svoje pitanje dalje postavljate na naše brojeve telefona 086 230 086 182. Evo pitanja naše slušateljke iz Igala. Kako se osloboditi poroka pušenja? Kaže da je zavisnost toliko jaka da ni molitva ne pomaže.
Pa ja znam da su se neki ljudi oslobodili. Znam lično neke ljude koji su baš bili strastveni pušači i oslobodili su se. Što znači da je moguće. Načelno, doduše ne postoji, malo prije sam rekao da ne postoji ni za šta jasna šema. Ako jedan može, drugi ne može. Ima i to, ali ima jedna zaista ovako fina anegdota. Jedan moj prijatelj mi je pričao kako je ostavio cigare. Pa mnogi su ga savjetovali, pa loše pozdravlje. Međutim, kad je bio u beogradskoj bolnici i kad mu je tamo saopšteno iz nekih razloga, jer ne sjećam se više kojih, da će mu svaki naredni dan pušenja donijeti zdravstvene probleme, neke velike, on je pitao, stvarno ili tako jeste? E, onda je izvadio cigare i upaljač i rekao, doktore, izvolite cigare, sestro, izvolite upaljač, doviđenje. I to je, i tako je završio svoju priču sa sa cigarama i poljačem.
Slušalac pita kako sačuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu.
To je vrlo interesantno pitanje koje muči, ubijeđen sam, svakoga hrišćanina. Kako napraviti neki raspored? I nije slučajno što monasi imaju svoje svakodnevne tipike i vrlo jasna i precizna poslušanja šta, kako, kuda i gdje. Jer je to pitanje protoka vremena i naše korisne upotrebe vremena za molitvu s jedne strane, a druge strane i za neki rad i za kontakt sa drugima. Pitanje prave ekonomije i rasporeda tu je uvijek pitanje zaista pravo. Evo recimo, bio sam ljetos na Svetoj Gori u Hilandaru, čuo sam da monasi tamo imaju samo 4 sata obavezu da rade poslušanje, znači ko u vinogradu, ko trpeze, ko ne znam šta u muzeju i tako, a ostalo je sve molitva. E to bi bio, znači to je neka gornja granica, nama nedostupna, jer to su ljudi koji su se povukli iz ovoga svijeta radi molitve, ali nije loše da znamo, da imamo i to na pameti negdje, tu gornju granicu. Kad bismo mi to sad preuzeli, to bi bilo vjerojatno katastrofalno za nas, jer ne možemo toliko, prosto u ovom svijetu se ne može izdržati, mora se nešto raditi. Ne samo što se mora raditi da bi se zaradilo, nego je potrebno, kad već toliko živimo s ljudima, kad smo u toj, kako bi se reklo, interakciji sa brojnim ljudima, onda prosto je, ona se mora osmisliti i da bude što sadržajnija. Ne možemo biti ovdje, a odsutni. Onda je to već onako malo nekorektno s naše strane. Nego, ili neko ko je otišao u pustinju, taj u pustinji, ko nije u pustinji, onda nije. Onda je tu sa ljudima. I treba da dijeli svoj život s ljudima i da se tu nađe neka mjera. Kažem, dosta je teško naći. Znači, rad je potreban i dobro sredstvo protiv čamotinje, protiv toga naše neke umrtljenosti, očajanja i tako dalje. Ali ne pretjerivati da nas ne dovede do druge krajnosti, jer imate ljudi koji stalno nešto rade, stalno neku žure, nemaju vremena ni da misle o drugima, a kamoli da se pomole za drugi ili za samog sebe. Tako da nemam gotov nikakav odgovor, nemam ga ni za samog sebe, tako da ne mogu ni ništa korisno reći ni ovom slušalcu, ali nije loše imati na pameti ovo. Znači, na Svetoj Gori samo 4 sata rada, ostalo je molitva.
Koga sveštenik pominje prilikom iznošenja svetih darova, a koga prilikom proskomidije, pita slušalac?
To je isto jedno ovako vrlo lijepo pitanje. Odnosi se na aktivnosti naše na bogosluženju. Ovo pominjanje je različitu istoriju ima, pominjanje na proskomidiji i pominjanje prilikom iznošenja svetih darova. Jer pominjanje na proskomidiji, iako i samo proskomidija danas možete pročitati od liturgičara, ima opet neku svoju istoriju, nije uvijek bila ovakva kao što je danas imamo, da to sveštenik nešto tamo obavlja sam u oltaru prije nego što počne služba. Nego je, to vidimo iz Jakovljeve liturgije koja se ovdje služi u Cetinskom manastiru, ako Bog da, služit će se i ove godine. A vidimo da se proskomidija vršila u sred same službe, kada sveštenik iznese agnec na sred crkve i onda vjerni su tu i oni pominju i on vadi čestice i to je nešto onako. To je ta prva zajednica gdje su svi goreli jednakim srcem, gdje nije bilo usputnih turista koji naiđu na sred bogosluženja i pitaju, mogu li ja da prođem samo da se poklonim, a vi radite svoj posao. Nego prosto to su bile te prve zajednice koje su se bavile svojim poslom, do duše nisu ni one bile na toliko javno izloženim mjestima. Mislim, prosto pozicija crkve se donekle promijenila. I sad je tu smo gdje smo, imamo znači proskomidiju koja je znači uvijek podrazumijevala da se pominju svi koji su zapisani u diptisima, koji su zapisani u sveštenikovom nekom notesu, svi živi i upokojeni, svi oni za koje su darovi prinijeti. Recimo, u Rusiji imate jednu lijepu praksu da liturgija i ne počinje dok svi vjernici ne donesu po jedan onaj mali prilog, jedan malu prosvoru i sa tom prosvorom imena svojih živih i upokojenih, ali svojim očima sam gledao proskomidija tamo traje nekoliko sati i obavlja je 10 sveštenika. I svi vade čestice i svi pominju i to zaista, onda nikog se ne propusti. Danas je ovdje kod nas to dosta, onako sveštenik možda odvoji nekih pola sata do sat vremena prije početka službe. Pa koga stigne, koga ima na papiru, koga se sjeti. Ali uglavnom znači pominje sve. Na proskomidiji sveštenik pominje sve. Ima to dužnost da pomene svakoga. Što se tiče pominjanje prilikom izvršenja svetih darova, to nekada nije bila praksa uopšte da se pominje. Najprije se počelo, koliko sam pročitao iz ovih liturgičkih tekstova, pominjao se na tom mjestu, pošto se na jednom drugom mjestu pominje nadležni episkop, a ne na tom prilikom izvršenja darova. Tu se pominjao vladar, car, ali onaj hrišćanski car od 4. vijeka pa na ovamo. E onda je kasnije ušla i druga praksa da se pominju neki drugi i tako dalje. Danas tu je mjesto raznih nekih sloboda kad su pitanju sveštenici, pa neko tu oduži, pa neko tu počne pominje neke imena koja on zna, a niko drugi od prisutnih ne zna, što isto nije dobro. Mislim da je pravo rješenje na ovom mjestu da se pominju oni za koje će svi prisutni u parohijskom hramu ili manastirskom znati i zajedno se pomoliti, ne samo znati i reći aha to je taj, nego pomoliti se, znači to je mjesto kada sveštenoslužitelj poziva prisutne na glas javno da se pomolimo svi recimo za nekoga koji je bolestan, za mladenca koji treba da se vjenčaju, koji su najavili vjenčanje, za upokojene. Jer recimo, ako se neko upokoji u tom mjestu, onda je liturgija pravo mjesto, najljepše mjesto, da se svi vjernici sjete tog pokojnika. Znači, tu bi trebalo da bude dosta kraće pominjanje i da se to ne proteže u nedogled, jer sama dinamika bogosluženja je takva da ne možemo sad na tom mjestu zastati i čitati imena u nedogled, na mjestu iznošenja darova.
Slušateljka kaže, volim lijepo da se obučem i time privlačim pažnju muškaraca i pita šta je u tome loše, time ne vara muža, a ženama je uvijek prijatno da budu u centru pažnje.
Da, ovo pitanje je interesantno toliko što dolazi od strane onog broja ljudi koji je dosta brojan, žena pa i muškaraca koji tako dolazak u crku puno ne prave razliku između njega i odlaska recimo na neko javno mjesto gdje se treba pokazati, jer crkva jeste po svojoj definiciji javni skup, skup naroda gdje će mnogi doći i mnogi će te vidjeti i ti ćeš mnoge vidjeti. Dakle, biti lijepo i pristojno obučen, to spada u vrlinu, znači da se ne bude neuredan, to je stvarno ide u pravcu tome da čovjek kao slika i prilika Božija, koji je stvoren po Božijem podobiju, odaje slavu Bogu kad se lijepo i pristojno obuče. Međutim, ovo što slušateljka pita, kaže, ona se lijepo oblači da bi kaže da privlači pažnju muškaraca i pita se što je tome loše. Loše je inače ponašati se tako, nevezano za garderobu, tako da privlačiš pažnju drugih. Znači, ponašati se tako ili oblačiti se tako da bi ti bio u centru ili bila u centru pažnje, to je nešto što, to nikad nije bezopasno. To podstiče visokomislije, to podstiče ono stanje o kojem smo pričali na početku emisije. Da sam ja taj koji je u centru pažnje i ja ću se sada lijepo oblačiti i ukrašavati, pa ću biti zadovoljan ako me svi gledaju, a ako me pogrešno protumače ili ako kažu da sam se loše obukao, to može biti čak izvor neke svađe ili ne znam nije čega. A ne vara muža, pa i to znači svjesno privlači, zna, puno je svjesno da privlači pažnju drugog pola, što nije nikad bez nekih posljedica. I to skromno oblačenje hrišćanki stvarno nije rezultat neke njihove smanjene inteligencije ili neke njihove zatupljenosti ili neke njihove mržnje prema samima sebi. To što se hrišćanke skromno oblače. Mislim, to ja poručujem našoj slušateljki. nego je to rezultat jednog vjekovnog iskustva, da kad sve sabereš i oduzmeš, kad sve dobro okreneš, kad sve pogledaš kako šta i na šta utiče, izazovno oblačenje, konkretno žena, remeti jedan cjelomudreni pristup životu, jedan pristup životu koji će čuvati našu duhovnu i tjelesnu silu za naše duhovno napredovanje, a kad je u pitanju udata žena, onda ona te sile treba da čuva za, da bi njen brak, da bi to bio pogonsko gorivo, jedan ključni motor, pokretač zajednice njenog braka, a ne da ona to makar i u ovom domenu, ne znam, svjesnog skretanja pažnje drugih na sebe, prosipa. Na drugo. Znači, ona, čim ona poklanja pažnju kako će se obući i kakav će to ovaj komentar proizvesti ili efekat, ona svoju duhovnu pažnju prosipa, udata žena. I ne može, ona tek tako kaže, ja ne varam time muža. Ona time pravi jednu nenormalnu atmosferu, koja je dobro promišljena i na kraju dovela do toga da žene ne moraju baš biti skroz onako obučene kao monahinje, ali da se ipak oblače tako da što manje dolazi do izražaja taj neki moment.
Koji su stepeni znanja i šta je istinsko znanje, pita slušalac?
Eto, to pitanje, recimo, zadire u mnoge teme. Stepeni znanja, to je tema kojom su se bavili svi filozofi i svi teolozi ovoga svijeta. Šta to čovjek zna, kako zna i koji su stepeni znanja. Ja bih sad za potrebe odgovora u jednoj ovakvoj emisiji stvari pojednostavio i rekao da je, recimo, su mnogi ljudi smatrali, danas smatraju da je ključno znanje čovjekovo znanje o spoljašnjim činjenicama. Ali tu je priča dosta komplikovana. Brojni filozofi su se, ljudi su se pitali šta to čovjek može da zna o spoljašnjem svijetu. Da li sve što saznaje, saznaje tako što svoje znanje formira na osnovu informacija s polja, što je govorio engleski filozof Locke, da je čovjekova duša jedna prazna tabla u kojoj se od rođenja upisuju informacije s polja, ili recimo imate drugačije mišljenje filozofsko, da čovjek se već rađa sa nekim urođenim znanjem na osnovu koga on posmatra svoj svijet. Recimo, to je već jedna ključna dilema šta čovjek i kako može da saznaje stvari spoljašnjeg svijeta i kako on utiče na njegovu dušu. Imali ste filozofa poput Berkeleya koji je tvrdio da sve što vidimo je privid. Čitavog života sve što vidimo, to je samo tako, to samo mi vidimo tako, a to nema nikakvu realnost. Stvari van nas nemaju nikakvu realnost, nego su to sve naši utisci koja stvara naša duša. I razradio jedan čitav sistem koji je tako ubjedljivo zvučao. I danas može svakome da zvuči koji ole pročita nešto od njegovih radova. Da, znači, sve što doživljavamo, sve što vidimo su utisci naše duše, a nemaju sami za sebe, te stvari nemaju svoju realnost. Eto, samo sam ovlaš od škrinuo vrata redumica koje se tiču našeg znanja o spoljašnjem svijetu. Znači, vrlo komplikovano. Ali nije ni to znanje, koliko god je komplikovano i ako ima ikakvih rješenja, ni to znanje nije ono na koje je čovjek pozvan, ono najveće znanje. Nego onda, recimo, možemo kod raznih filozofa i u teološkim spisima pročitati da je mnogo dublje i značajnije ljudsko znanje o stvarima iznutra. Da čovjek spozna samoga sebe, što kaže stara antička filozofska krilatica. Znači, da čovjek spozna samoga sebe, da spozna tajne svoje duše, da spozna prirodu, ponašanje svoje duše. Pa opet i tu možemo da naiđemo na razne dileme i probleme. Recimo, u početkom 20. vijeka pojavio se čitav jedan pokret psihoanalize koji je po naopačke okrenuo cijeli pogled čovjekov na sopstvenu dušu, na sopstveno unutrašnje biće. Jedna od ishodišta takvog jednog odnosa prema ljudskom znanju je opis da je čovjek svjestan samoga sebe u onoj mjeri u kojoj, recimo, jedna santa ledena viri iznad površine vode, a to je uvijek jedan mali njen dio, vrh, a da je ono nesvjesno u čovjeku čitav onaj led ispod vode, ona ogromna planina. Tako da i tu je pitanje čovjekovog znanja o duši veoma komplikovano, veoma složeno. A onda iznad svih tih znanja, kako opet kažu brojni filozofi i kako najčešće ističu recimo hrišćanski teolozi, iznad svih tih znanja, znanja o spoljašnjem svijetu, znanja o nama unutra, znanja o ljudskoj duši, znanja o nama samima, je znanje o Božjim stvarima. Znači, znanje o tome kako je Bog ustrojio nas i svijet, cijelu tvorevinu, nas u tvorevini. Znači, poznanje Božjih stvari. I konačno, finalno, posljednje znanje na koje je čovjek prizvan, a do koga mnogi rijetko dolaze, a na koje apostol Pavle poziva kada kaže da okrenemo um od ovoga svijeta, da ne mislimo visoko o sebi, da kontrolišemo strasti svoga tijela, tri stvari kaže apostol Pavle, da kontrolišemo strasti svoga tijela, da ne mislimo visoko o sebi, da okrenemo u naš um od spoljašnjeg svijeta i tako ćemo poznati šta je prava volja Božija. Znači, posljednje finalno znanje čovjekovo je znanje o samom Bogu ili znanje u Bogu ili znanje o nama u Bogu. To je ono što je, to je najsavršeniji stepen znanja, kako kaže recimo Sveti Maksim Ispovjednik u svom dijelu 400 glavo ljubavi, u kome se bavio na jedan vrlo onako detaljan način o stepenima znanja čovjekovog u čovjeka hrišćanina u odnosu na svijet oko sebe, na tvorovinu i na Boga.
Slušalac je zamolio da kažete u kontekstu namjera političara najavljenih u nekim medijima, pita da li je poznato u istoriji crkve primjer da se svetinje materijalno eksploatišu od strane gradske opštine i po kom pravnom osnovu gradska opština ili neka druga državna institucija planira da uzme novac ili druge priloge ako su ga njegovi vlasnici svojom slobodnom voljom ostavili kao prilog crkvi, a ne državi, da li je to najbrutalniji vid narušavanja principa sekularizacije, naravno na štetu crkve u koji se pomenuta gospoda neprekidno zaklinju.
Moram da kažem da je slušalac ovim pitanjem, odnosno konstatacijom, potpuno u pravu. Sad smo došli do jedne granične situacije u kojoj kao da se učimo iznova osnovnim principima građanskog i sekularnog društva. Država je nekad i državne institucije su nekad prebrze da zaključe kako je nešto kulturno dobro, kako je nešto civilizacijska tekovina ovoga društva, ne prepoznajući elementarne stvari da su neke stvari bukvalno, kao što kaže slušalac, poklonjene ili zavištane crkvi i da to pripada i da su neke, i da neke stvari pripadaju u crkvenoj svojini. Da, recimo, kad su u pitanju neke svetinje, da se bukvalno radilo o najbrutalnijoj otimačini i nasilju vlasti nad crkvom, da bi se došlo u recimo situaciju da se sada o njima govori kao nekom kulturnom dobru, javnom, da pripada svim građanima. Prosto, pitanje prava, pitanje imovine, je pitanje na kojem, ako inače mu počiva i ako postoji ikakve stabilnosti ovog sistema koji se danas zove savremeno građansko društvo, savremena politika svjetska, je to pitanje imovine, to je svetinje. Međutim, dakle, sad da ne otvaram, da ne širim dalje tu priču, ono što je ovdje kod nas problem, to je zaista problem nemogućnosti da se jasno postavi razlika i uspostavi jedan jasan i nedvosmislen odnos između dvije različite, potpuno raznorodne institucije kao što su država i građansko društvo na jednoj strani i crkva na drugoj strani. Mnoge zemlje zapadne su to uspješno riješile, definisale te odnose, definisale svakom svoje mjesto, a pitanje imovine je nešto što je, što niko ne dovodi u pitanje. I ovo što se kod nas dešava, to je nezamislivo, mada stvarno ovo sad što ću reći zvuči kao fraza, ali zaista je nezamislivo bilo gdje na zapadu, da mi gatamo sada kome pripada neki predmet. Da se ne zna čije je to vlasništvo. Ovdje, recimo, imamo priču o tri velike hrišćanske svetinje koje se nalaze na Cetinju i plan da se pravi poseban hram za njih, pa se postavlja pitanje kako bi se financije koje se, bi se tamo sabirale, ko bi ih koristio i na koji način. Mislim da, da postoji neka mogućnost da, da država u nekom sektoru koji bi bio muzejski, turistički, pripremni za ulazak u hram, da ona ima neke svoje tu ingerenciju. A ono što se zove crkva, što narod zna da kaže, ono što je stavljeno na ikonu, to je uvijek pripadalo crkvi i tu ne bi smjeli mi da dođemo u neku poziciju da sad nagađamo i da otkrivamo to povodu. Znači, to je nešto što je ustanovljeno, to su standardi dobrog ponašanja, lijepog vaspitanja i standardi života u sekularnom društvu. Tako da mislim, ne vjerujem da će ovdje doći do većih potresa i do većeg nerazumijevanja, ali kad se tema otvorila, znate, progovorili su mnogi stručni i nestručni, i oni koji će biti pitani, oni koji neće, i onda su se u javnosti čula razna mišljenja od kojih su neka smiješna, ali nadam se da će se situacija ili dalja priča o sudbini konkretno ove tri svetinje temeljiti na ozbiljnim pričama, ne na smiješnim i, ne zna, i onim koji su neznavene.
Oče Gojko, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigora.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je vaš i naš gost bio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i zbogom.